อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีระในพงค์ค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราเนี่ยได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะเรื่องแรกที่ต้องคุยกันวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกที่ข้อข่าวต่างประเทศไม่รู้ไม่ได้จริง
ค่ะ
คือถ้าเราพูดถึงข่าวต่างประเทศประเด็นสำคัญที่มันจะต้องเกี่ยวข้องที่คนจะต้องเขาเรียกอะไรให้ความสนใจอ่ะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศมหาอำนาจเนาะเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกที่เดิมในอดีตเรามองว่าก็จะเป็นโลกที่สหรัฐอเมริกาเขายืนหนึ่งเป็นมหาอำนาจที่แบบแซงหน้าหลายๆคนหรือว่าอาจจะมีรัสเซียด้วยบางคนก็มองแบบนี้แต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยขั้วการแบ่งขั้วบนเวทีโลกเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะคะเพราะว่าทำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยที่เดิมก็มีปัญหากันบ้างอยู่เรื่อย
ๆ
แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นหักกันอ่ะก็มาถึงจุดที่เขาบอกว่าตกต่ำลงจนถึงขีดสุดนะตั้งแต่สงครามเย็นนะคะเพราะว่าพอรัสเซียยกทัพบุกโจมตียูเครนปั๊บสหรัฐภายใต้การนำของโจไบเดนก็เป็นโต้โผใหญ่อ่ะของโลกตะวันตกอ่ะในการที่จะเดินเครื่องสนับสนุนมาตรการคือช่วยเหลือยูเครนด้วยในการปกป้องดินแดนของตัวเองรวมไปถึงสนับสนุนความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ในหลายๆเรื่องเนี่ยมันถือเป็นการโดดเดี่ยวรัสเซียไปด้วยในตัวเพราะว่าเพื่อนรัสเซียก็บางคนก็แบบซื้อขายของกับรัสเซียไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยการเดินทางเยือนของผู้นำรัสเซียไปในหลายประเทศก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีหมายจับด้วย
ค่ะ
หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะในช่วงเกือบ3ปีแล้วเพราะว่าสงครามเริ่มต้นขึ้น24กุมภาพันธ์ปี2022เนี่ยก็เกือบจะ3ปีละก็บอกตลอดช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ารัสเซียเนี่ยแทบจะถูกโดดเดี่ยวเหลือเพื่อนแค่ไม่อีกคนอย่างจีนอย่างเงี้ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันมากขึ้นเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยแต่บางคนก็จะมองว่าโอ๊ยกับโลกตะวันตกปั๊บก็เข้าหน้ากันไม่ติด
ก็จริง
แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วซะโดนัลด์ทรัมป์อีกละต้องมีชื่อนี้หลุดมาบ้างทุกวันน่ะ
ชื
่อจริงซึ่งเป็นข่าวได้ทุกวันตั้งแต่ยังไม่รับตำแหน่งแต่พอรับตำแหน่งเลยฉันยังจะหนึ่งเดือนแล้วอะ
รับตำแหน่งเด้งทุกวันนะ
ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาดิฉันเหนื่อยมากดิฉันเชื่อว่าคนที่ทำข่าวต่างประเทศก็เหนื่อยพอกัน
ใช่
เดือนเดียวเองคุณผู้ฟังแต่ดิฉันรู้สึกว่าเขาอยู่มาแล้วหนึ่งปีโดนัลด์ทรัมป์สัปดาห์ที่แล้วเรียกได้ว่าสร้างความตกใจให้ทั้งยูเครนแล้วก็สร้างความตกใจให้กับยุโรปด้วยเพราะว่าออกมาเปิดเผยว่าต่อสายคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งเขาบอกว่าถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลว่าผู้นำสองชาตินี้คุยกันเนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะนับตั้งแต่การพูดคุยกันของไบเดนกับปูตินในช่วงก่อนที่ปูตินจะสั่งการบุกโจมตียูเครนเมื่อปี2022คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอย่างถ้าคุณผู้ฟังจำสถานการณ์เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วได้อะคือรัสเซียเขาไปซ้อมรบเนาะที่เบลารุสก่
อ
นแล้วก็มีข่าวว่าอะไรนะคนก็กังวลว่ารัสเซียจะบุกโจมตีหรือเปล่ามีความกังวลนู่นนี่นั่นแล้วในช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการพูดปี2022นะก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ประเทศต่างๆจะต้องไปคุยกับปูตินนะเพื่อขอให้ไม่บุกนะเพื่อไปดูลาดลาวว่าเขาจะมีท่าทีอะไรยังไงกันบ้างซึ่งตอนนั้นหนึ่งในคนที่เข้าไปพูดคุยกับปูตินเนี่ยก็คือต่อสายคุยกันก็คือโจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีอยู
่
ก็คุยกันได้ไม่กี่วันก็ปูตินยกทัพโจมตียูเครนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอเมริกันรัฐบาลอเมริกันก็แทบจะไม่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแบบออกสื่อนะกับรัฐบาลรัสเซียเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันอีกเลยในที่มีการเปิดเผยออกมา อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างโดยเฉพาะระดับรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นแอนโทนีบลิงเคนของสหรัฐก็แทบจะเขาบอกว่าหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนปั๊บเนี่ยไม่นานตัวบลิงเคนกับเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็มีการเจอกันเดินเจอกันในการประชุมที่อินเดียถ้าฉันจำไม่ผิดคุยกันแค่10นาทีเองอะเราก็เลิกคุย
เหมือนทักทายนะ small talk
คือเขาคุยกันไม่ได้ไงคือกลายเป็นว่าแบบอ๋อไม่ไหวเราคุยกันไม่ได้แล้วเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทรัมป์ต่อสายปั๊บยุโรปตกใจแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณผู้ฟัง1สัปดาห์นับมาโอ้โหเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝั่งยุโรปความเคลื่อนไหวในฝั่งของประเทศต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะสมาชิกนาโตแล้วก็ยูเครน
ค่ะ
เยอะมากนะคะความเคลื่อนไหวเพราะว่าเรียกประชุมฉุกเฉินด้วยที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันในหลายวงแล้วสหรัฐเองก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทำงานในด้านการต่างประเทศเยือนยุโรปบ้างเยือนเอเชียบ้างอย่างซาอุดิอาระเบียเพื่อมาพูดคุยหารือกันในประเด็นเรื่องของการยุติสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งมันก็ค่อยๆคืบหน้าไปเรื่อยๆแต่ก็ทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มองว่าตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการเริ่มนะถือว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มดิฉันก็ยังงงๆเลยแต่คือบางคนนะมองว่ามันเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกากำลังจะแก้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยล่าสุดที่มีการคุยกันคือที่ซาอุดิอาระเบียที่กรุงริยาดนะคะคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับรัสเซียเขาก็มานั่งคุยกันซึ่งเขาบอกว่าถือเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนที่สองชาตินี้มาคุยกันในเรื่องของการยุติสงครามในยูเครนแต่วงนี้ยูเครนกับยุโรปไม่ได้รับเชิญไง
ใช
่ก็เลยทำให้หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊สหรัฐอเมริกานี่จะยังไงจะคุยเรื่องนี้รับหลังยูเครนหรือเปล่ายูเครนก็ไม่พอใจแต่ว่าในด้านหนึ่งสหรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คุยรับหลังยูเครนหรือว่ายุโรปนะอันนี้เป็นแค่เหมือนแบบจุดเริ่มต้นเท่านั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนยังไงเลย
ใช่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ออกมาบอกว่าจริงๆคือการคุยรอบนี้เป็นการเหมือนดูเชิงอะว่ารัสเซียจริงจังหรือเปล่ากับการยุติสงคราม
ใช่
แล้วถ้าจะมีการเจรจายุติจริงๆเนี่ยยังไงยูเครนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ถูกต้องคือเขาก็มองในมุมนี้ไงแต่อีกมุมนึงเขาก็กังวลว่าอุ๊ยเธอออกตัวขนาดนี้อ่ะแล้วจะยังไงแล้วผลการประชุมที่มีการพูดคุยกันเมื่อวันอังคารตามเวลาในซาอุดิอาระเบียนะคะคุยกันกว่า4ชั่วโมงอ่ะคุยกันยาวจริง
ๆ
ยาวแบบยาวมากแต่ว่าดิฉันนะนั่งดูภาพข่าวตอนที่เขาเข้าไปคุยกันอะคือตามปกติแบบนี้คุณผู้ฟังคือเวลามีการประชุมทวิภาคีเนี่ยตามปกติแล้วสื่อเข้าไปถ่ายได้นะคะคือบางคนอาจจะไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้มาทำงานด้านข่าวอะคือตามปกติพอการประชุมทวิภาคีปั๊บเนี่ยทีมสื่อที่อาจจะติดตามนายกหรือว่าติดตามเจ้าหน้าที่ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งรวมไปถึงสื่อที่อาจจะได้รับเชิญหรือว่าไปร่วมทำข่าวเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายก่อนที่จะเริ่มมีการประชุม
ก็คือช่วงต้นช
่
วงเขาไปนั่งโต๊ะแล้ว
ใช่ช่วงพอสื่ออาจจะได้ไปรอคือตามปกติในเวลาจะมีการประชุมเขาจะให้สื่อไปก่อนเกณฑ์สื่ออ่าคุณ
ตั้งกล้อง
ใช่คุณอาทิตย์สมน์ก็เคยไปนะคะก็จะรู้ว่าคือระเบียบแบบนี้คือบางทีถ้าเราไม่ได้ทำข่าวงานข่าวเราก็จะไม่รู้ไงเขาก็จะเรียกก่อนมาเรียกประชุมไม่ใช่เรียกประชุมสื่อเรียกสื่อไปที่เป็นเหมือนศูนย์สื่อแล้วไปเรียกให้เขามาเพื่อไปถึงห้องประชุมก่อนไปตั้งกล่องเตรียมถ่ายอะไรแบบนี้พอเจ้าหน้าที่มาก็อักก็ถ่ายเสร็จพอเจ้าหน้าที่ไปนั่งโต๊ะปั๊บก็จะให้เข้าไปถ่ายในห้องได้แต่พอถ่ายได้สักไม่กี่นาทีละแล้วเขาก็จะอ่ะได้เวลาประชุมละเกณฑ์นักข่าวออกมา
ก็ให้นักออกจากห้อง
ใช่ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยตามปกติเนี่ยนักข่าวจะมีเวลาประมาณ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยไม่เยอะประมาณ5ถึง10นาทีในการเข้าไปเก็บภาพอาจจะมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งภาพวิดีโ
อ
แล้วในระหว่างถ่ายเนี่ยด้วยความที่แบบเวลาเราประชุมกันเนาะก็จะมี2ประเทศสมมุติว่าเป็น2ประเทศเขาก็จะมีการพูดคุยที่ไม่ได้มีอะไรจริงจังอะ
ทักทาย
จะเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเลยเหมือนก่อนหน้านี้ถ้าใครดูข่าวนายกเราที่ไปเวลาเยือนต่างประเทศแล้วไปเจอกับสหรัฐอะไรเงี้ยก็จะมีการพูดคุยทักทาย
แบบคำถามแบบ ง่ายๆแบบถามทั่วไปอย่างเง
ี้ยใช่สารทุกสุขดิบ
ค่ะ
เออมันเมืองไทยมันยังไงอะไรเงี้ยแต่อันนี้สหรัฐกับรัสเซียนะก็ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเมืองไทยเออคือปกติเนี่ยก็ต้องมานั่งเจอกันแบบนี้แล้วก็พูดคุยอะไรทักทายกันเอ๊ะแฮปปี้ดีดาอะไรอย่างงี้หรือไม่ก็นิดๆหน่อยๆแต่การประชุมที่ซาอุคุณผู้ฟังเขาบอกว่านักข่าวได้เข้าไปถ่ายภาพนานเท่าไหร่รู้ไหมนานมากเลย1นาที
อ๋อถึงว่าดิฉันเห็นฟุตภาพคือแบบ
สั้น
กล้องแพนไปแพนมาด้วยนะ
สั้นคือปกติเราจะได้ยกได้ไปนู่นได
้ใช่
ไม่ได้1นาที
คุณมากนะคะ
แค่ยกแค่เดินเข้าไปหาตำแหน่งให้เหมาะก็หมดไป20วิแล้วนะ
ใช่
แล้วนี่ดิฉันเห็นนะฟุตท้ายๆของภาพข่าวที่เขาให้มามีแบบกาดเอามือมาบังมาปัดๆด้วยนะแบบเออออกๆอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจภาษาเขาหรอกบางทีมันฟังไม่ชัดไงบางท
ีภาษากายไงภาษากาย
ก็คือแบบให้ออกแล้วอ
่ะ
1นาทีแล้วในช่วง1นาทีนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็นจากกล้องที่เขาถ่ายมาคือหน้าตาเขาดูเครียด
เครียดดูแบบนิ่งๆแบบ
ทั้ง2ฝ่ายเลยนะ
เหมือนไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยแบบ
เรามองกล้องดิฉันเหมือนแบบจะหาเรื่องอ่ะคือปกติแล้วเวลาเราดูฟุตภาพเนี่ยก็จะแบบคุยแล้วทำหน้าเฉยๆอะไรเงี้ยแต่นี่เหมือนแบบมองกล้องของที่นักข่าวไปยืนถ่ายกันอยู่1นาทีอ่ะมองแล้วไม่พูดอะไรไม่พูดไม่จากันเลยนะไม่พูดกันจริง
ๆไม่ทักกันแม่
ซึ่งบางคนบอกว่ามันผิดวิสัยกับการประชุมของคนอื่นๆอ่
ะ
คือถ้าเป็นการประชุมอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยแล้วสื่ออาจจะได้เก็บเสียงบ้างนิดหน่อยหรือไม่อาจจะบางคนอาจจะมีจังหวะแบบแอบตะโกนถามและแอบพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออันนี้ไม่มีสื่อตะโกนถามแล้วมี1นาทียังจะถามอ่ะแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากมาโครูบิโอนะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั่นแหละแต่การประชุมอย่างที่บอกมากกว่า4 ชั่วโมง
ค่ะ
แต่ช่วงที่มีการพักเบรกที่ฉันเห็นเขาไปยืนพูดคุยกันหลังจากที่พอคุยไปได้สักระยะนึงแล้วมีเบรกอ่ะ
ค่ะ
บรรยากาศในการคุยกันน่ะดูดีขึ้นเยอะเลยนะ
ผ่อนคลายขึ้นนะ
ใช่ยืนแบบล้อมวงคุยกันแบบเป็นภาพที่รัสเซียกับสหรัฐไม่ได้ยืนกันแบบนี้มากกว่า3ปีแล้วอะไรอย่างงี้รายชื่อของทีม2ทีมมี5คนนะสหรัฐมี3คน
ค่ะ
ก็คือมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็ไมค์วอลส์ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อีกคนนึงก็คือสตีฟวิทคอฟผู้แทนด้านตัวหนอกกลางซึ่งวิทคอฟเนี่ยหลายคนสงสัยว่าไปทำไมคุยกันเรื่องยูเครนดิฉันตอนแรกดิฉันก็สารภาพดิฉันก็สงสัย
เพราะว่าไปที่ซาอุไหมใช่ไหม
ก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลรัสเซียออกมาบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์สหรัฐรัสเซียเป็นแกนหลัก
ค่ะ
คือเรื่องยูเครนอ่ะคุยอยู่แล้วแต่เรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันจะกระทบถึงเรื่องของการเจรจาสันติภาพในยูเครนด้วยเขาบอกมันฉีกกันไม่ออกมันแยกกันไม่ออกดังนั้นเนี่ยในมุมนึงอ่ะก็เลยมองกันว่าวิทคอฟที่เป็นผู้แทนด้านตะวันออกกลางได้รับเชิญเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยคือคนที่เคยประสานงานกับรัสเซียมาก่อนแล้วก็เคยพูดคุยกับปูตินด้วยในสัปดาห์ที่แล้วคือตัววิทคอฟเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนทรัมป์นะคะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โดนดึงมาช่วยงานในเรื่องของนโยบายด้านตะวันออกกลางด้วยเป็นผู้แทนในด้านตะวันออกกลางของทรัมป์เองก็เขาเนี่ยเข้าไปมีบทบาทคือเขาเนี่ยประสานกับตัวมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียโมฮัมเหม็ดบินซาลมานหรือว่า MBS นะคะก็ประสานการคือตัวของมกุฎราชกุมารเนี่ยทรงให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียแล้วก็เรื่องการเจรจาที่ขอให้รัสเซียมีการปล่อยตัวครูชาวอเมริกันที่ถูกจับอยู่ในรัสเซียด้วยแล้ววิทคอฟเนี่ยแหละคือคนที่เดินทางไปมอสโกเพื่อคุยกับปูตินในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็คุยกันนานพอสมควรดังนั้นเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะวิทคอฟก็เลยเข้ามานั่งในวงประชุมนี้ส่วนตัวผู้แทนพิเศษด้านยูเครนเองเนี่ยก็เดินสายอยู่ในยุโรปเดินสายไปคุยกับนาโต้เลขาธิการนาโต้นะคะแล้วก็หลายประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกนาโต้ตัวใหญ
่
ๆก็คือเหมือนกับต้องพูดคุยกันเยอะมากขึ้นแหละเพราะว่ายุโรปก็ตกใจกับความเคลื่อนไหวของสหรัฐในช่วงนี้เยอะมากพอสมควรในส่วนของทีมรัสเซียที่เข้าร่วมประชุมก็คือมี2คนคือเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ยูริ อูชาคอฟนะคะที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศก็เป็นคนสนิทของปูตินเหมือนกันหลายคนก็เลยมองว่าอ่ะดูจากคนที่เข้าร่วมกันพูดคุยในครั้งนี้ประเด็นหารือก็คือประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้วยมีความสำคัญอย่างมากซึ่งดูไปแล้วเนี่ยหลังจากที่การประชุมจบลงเนี่ยตัวรูบิโอก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเห็นชอบร่วมกันใน4ประเด็น คือเป็น4เขาใช้คำว่า4หลักการ เขาใช้คำว่าหลักการเพราะว่าเหมือนเป็นหัวข้อที่เขามองว่าเขาจะต้องทำให้ได้อะคือเหมือนตั้งโกไว้ก่อน อันแรกก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มเจ้าหน้าที่สถานทูตของแต่ละสถานทูตคือในช่วงที่ความสัมพันธ์เขาถดถอยหลังจากที่รัสเซียยกทัพบุกโจมตียูเครนเนี่ยเจ้าหน้าที่ในสถานทูตเนี่ยก็ถูกลดจำนวนเพราะความสัมพันธ์คือมันเป็นระเบียบของทางการทูตแบบนี้นะคะว่าถ้าเราความสัมพันธ์ดีสถานทูตมันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนมีความร่วมมืออะไรกันหลายอย่างมากขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเยอะมากขึ้นเพื่อมาทำงานในความร่วมมือเหล่านั้นแต่เมื่อความสัมพันธ์เราไม่ค่อยดีเราก็จะลดระดับบ้างแหละเรียกทูตกลับบ้างแหละถ้าแบบทะเลาะกันเยอะมากๆนะคะก็ไม่ต้องมีทูตละเอาทูตกลับเลยคือไม่ได้ลดระดับจากสถานทูตเป็นสถานกงสุลหรือว่าอะไรแต่ว่าไม่ต้องมีทูตละให้เป็นเจ้าหน้าที่คนอื่นดูแลแทนไปอ
ันนี้คือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยไหมคะ
ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็คือเรื่องของทางการทูตบางทีหลายๆอย่างมันก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของเนื้องานด้วยเกี่ยวข้องด้วยคือเพื่อเป็นการแสดงความไม่พอใจว่าเราไม่พอใจคุณนะแต่จะทำอะไรได้บ้างละ1 2 3 4อะไรเงี้ยเรื่องของเจ้าหน้าที่สถานทูตความสัมพันธ์ที่มันห่างเหินกันเนี่ยของระหว่าง2มหาอำนาจโลกเนี่ยก็เลยทำให้จำนวนเจ้าหน้าที่ในสถานทูตของแต่ละประเทศก็ลดน้อยลงด้วยดังนั้นเวทีนี้เขาก็เลยตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สถานทูตนะจะได้ให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยมาปฏิบัติงานในเรื่องของความร่วมมือของสหรัฐรัสเซียได้ก็เพิ่มมาแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลจากเซอร์เกย์ลาฟลอฟคือจะมีการแต่งตั้งแต่ละประเทศจะแต่งตั้งเอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศไปประจำการด้วยนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้โดนเรียกทูตกลับไม่ได้มีทูตนั่งอยู่เป็นเบอร์หนึ่งของสถานทูตก็คือเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่โอเคอะมากๆ
ที่ผ่านมานะ
อืมคือตอนนี้จะตั้งแล้วจะตั้งทูตไปนั่งแล้วอันนี้คือข้อแรก
ค่ะ
ข้อที่2เนี่ยก็คือการที่จะให้ทั้ง2ประเทศทั้งสหรัฐแล้วก็รัสเซียเนี่ยแต่งตั้งทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อเจรจายุติความขัดแย้งในยูเครนก็คือเหมือนกับตั้งทีมเจรจานั่นแหละซึ่งดิฉันมองว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้ผู้นำยูเครนออกมาแสดงความไม่พอใจว่าการคุยในเรื่องของการเจรจาแบบนี้จะไม่มียูเครนได้ยังไง
หรือว่าตั้งทีมกันก่อนแล้วก็ไปคุยกับยูเครน
อันนี้ดิฉันก็อาจจะเป็นไปได้ในมุมสหรัฐเขาอาจจะมองแบบนั้นนะว่าแบบก็สหรัฐก็ตั้งของสหรัฐรัสเซียก็ตั้งของรัสเซียแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะคุยกันเองแค่2คนนะเราคุยกับยุโรปเราคุยกับยูเครนด้วยเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นก็คุณยังไม่จำเป็นต้องมาก็ได้แต่ถ้าไปถามเซอร์เกย์ลาฟลอฟนะคะพูดเจ็บมากก่อนที่จะเริ่มประชุมที่ซาอุวันก่อนเขาบอกว่ายุโรปอ่ะไม่ต้องมาหรอกจะมาทำไมในเมื่อไม่ได้อยากให้เกิดสันติภาพจริงๆคือเขาบอกจะมาทำไมในเมื่อเดี๋ยวก็มีเงื่อนไขนู่นเงื่อนไขนี่อันนี้ตีความเลย
ค่ะ
คุณจะมาทำไมในเมื่อเดี๋ยวคุณก็มีเงื่อนไขนู่นเงื่อนไขนี่แล้วทำให้สงครามมันไม่จบแล้วก็คุยเรื่องสันติภาพไม่ได้สักทีเพราะเงื่อนไขยุโรปเยอะเหลือเกินเลยประมาณนี้แบบลัฟลอฟก็แรงนะคะอ่ะข้อ2ไปแล้วเรื่องของการตั้งทีมเจรจาเพื่อยุติสงครามในยูเครนข้อ3เนี่ยหลักการข้อ3คือการเริ่มหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์หลังสงครามสิ้นสุดลงก็คือค่อนข้างชัดเจนข้อนี้ว่าสหรัฐกับรัสเซียเงื่อนไขของรัสเซียก็คือสงครามต้องจบคือเงื่อนไขของรัสเซียและสหรัฐคือสงครามต้องจบเราถึงจะมาเริ่มความสัมพันธ์กันแบบเต็มที่ได้คือยังไงเนี่ยเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนมันคือปัจจัยที่มันขวางความสัมพันธ์สหรัฐกับรัสเซียอยู
่
ดังนั้นถ้าดูจากในทรงนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เองค่อนข้างที่จะจริงจังมากกับการยุติสงครามในครั้งนี้เพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่เขาจะไปเพิ่มความสัมพันธ์กับรัสเซียแน่นอนยุโรปกลัวนะคะอ่ะข้อสุดท้ายก็คือทั้ง5คนที่เข้าร่วมประชุมเมื่อสักครู่บอกว่าจะพูดคุยกันคือหลังจากนี้ไม่ได้จบเลยนะจะยังมีการคุยกันอยู่แล้วก็ผลักดันกระบวนการทั้ง3ข้อก่อนหน้านี้ให้มันบรรลุผลเดินหน้าไปให้ได้เนี่ยก็คือเป็น ประเด็นหลักๆส่วนทางฝั่งรัสเซียเนี่ยบอกว่าครั้งนี้ดีนะแตกต่างจากสมัยโจไบเดนเลยอะอันนี้มันตีอะ
เหมือนบอกว่าแบบรับฟังซึ่งกันและกันใช่แบบเนี้ย
ใช่บอกว่าคือสมัยโจไบเดนนะสหรัฐไม่ฟังเลยว่าจุดยืนของรัสเซียคืออะไรเหมือนตัดพ้ออ่ะ
ค่ะ
สหรัฐไม่เคยฟังเราเลยแต่ว่ารัฐบาลของทรัมป์นั้นเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการประชุมเนี่ยก็คือรับฟังจุดยืนแล้วก็เข้าใจจุดยืนของรัสเซียด้วยแล้วเราก็พูดคุยในสิ่งที่จะเป็นไปได้ร่วมกันอันนี้ก็คือในมุมของรัสเซียแต่ก็นะก็ต้องรอดูเพราะนี่เขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นรอดูว่าจะนำไปสู่การเจอกันระหว่างทรัมป์กับปูตินได้หรือเปล่าด้วยเพราะว่าเขาก็มีการพูดคุยเรื่องนี
้มีข่าวมาว่าที่ทรัมป์อาจจะเจอปูตินก่อนสิ้นเดือนนี้นะที่ทรัมป์พูดว่า
อ
าจจะได้เจอกับปูติน
นั่นน่ะสิ
แต่ก็ไม่รู้ว่า
จะเจอได้เจอไหมอะไรยังไงใช่ไหมเพราะว่าอย่างในวงประชุมอ่ะคือก็มีนักข่าวไปถามฝ่ายรัสเซียเหมือนกันว่าเอท่านประธานาธิบดีปูตินกับทรัมป์จะมาเจอกันที่ซาอุหรือเปล่าในสัปดาห์หน้าไหมเพราะสิ้นเดือนก็สัปดาห์หน้าแล้วอะแต่ว่าตัวอูชารอฟนะคะอูชาคอฟนะคะบอกว่าน่าจะยากไม่น่าที่จะเจอกันได้คือเดาเอานะคะว่าคือการเตรียมการอาจจะต้องเยอะแต่ดิฉันไม่แน่ใจดิฉันไปเจอในสื่อไหนสักสื่อเขาอ้างเจ้าหน้าที่น่าจะอ้างเพสคอฟอะโคศกทำเนียบประธานาธิบดีว่าจะเจอกันเนี่ยก็ต้องรอสงครามรัสเซียยูเครนยุติไปก่อนแล้วค่อยเจอกันหลังจากนั้นค่อยเจอกันค่อยมาคุยกันว่าจะเจอกันอันนี้คือไม่รู้คือช่วงนี้ข่าวมันมาหลายทางแล้วมันเยอะมากจริงๆคือคุณผู้ฟังถ้าสนใจเรื่องนี้ต้องติดตามกันรายวันแล้วเช้ากลางวันเย็นด้วยนะไม่ใช่แบบว่านานๆมานี่ตามเรื่องไม่ทันเลยเพราะไปเร็วมากอันนี้ดิฉันยังไม่ได้พูดถึงท่าทียุโรปเลยนะเพราะยุโรปเนี่ยโอ้โหร้อนมากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนมากจริงถ้ามีเวลาเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟัง
ค่ะ
อ่ะเรื่องต่อไปปิดท้ายกันสนุกสนุกสั้นๆแปลกๆหมู่บ้านในจีนออกมาขอโทษประชาชนทำไมอ่ะ
หมู่บ้านนี้อ่ะขอเหตุผลก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าดันทำหิมะปลอม
ทำไมอ่ะ
ทำมาจากสำลีกับน้ำสบู่อะค่ะ
แต่ถ้าไปก็คือถ้าถ่ายภาพนี่ฉันอาจจะไม่รู
้เขาทำแล้วก็ถ่ายภาพลงสื่อสังคมออนไลน์ก็เลยตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าคนก็คือบางคนก็เห็นแล้วรู้แต่ว่าบางคนก็ไม่รู้แล้วก็เดินทางไป
อ๋ออยากไปเที่ยวอยากเห็นหิมะใช่
ไห
ม
แล้วพอไปถึงปุ๊บอ้าว
คุณหลอกดา
วคือมองไกลๆเขาบอกนะคะว่าเป็นเหมือนหิมะจริงๆแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆถึงรู้ว่าเป็นสำลีนี่นา
เป็นสำลีกับอะไรนะ
น้ำสบู
่เอามาทำให้เป็นแบบอ๋อมันจะได้แบบดูฟูๆใช่ไหมเออดิฉันไปทำเล่นดีบ้าง
ซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะอยู่ในเฉิงตูนะคะเมืองเอกของมณฑลเสฉวนของจีนคือช่วงที่ทำเนี่ยเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมหรือว่าช่วงเทศกาลวันหยุดตรุษจีนที่คนจะแบบเดินทางไปเที่ยวแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าอากาศดันอบอุ่นกว่าปกติก็เลยทำให้แบบผ้าหิมะขาวโพลนมันไม่ได้มีเหมือนที่นักท่องเที่ยวคาดหวังแต่ว่าเขาออกมาบอกนะคะว่าจริงๆทางหมู่บ้านเนี่ยอยากจะสร้างบรรยากาศแบบก็ด้วยความเป็นหมู่บ้านหิมะอ่ะก็เลยอยากสร้างบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล
เหมือนทำฉากมาให้คนถ่ายรูปอะไรแบบนี้อยากคิดมาก
แต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมากับกลายเป็นไปสร้างความไม่ประทับใจให้คนอ่ะคนก็
แต่ดิฉันว่าอีกมุมนึงที่จะแก้ได้นะคือทำแล้วก็เหมือนเขียนอธิบายเอาไว้อ่ะว่าปีนี้หิมะตกน้อยเราก็เลยทำอันนี้มาเพื่อให้คุณถ่ายรูปอย่างเงี้ย
อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเขาโพสต์ภาพลงไปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ของจริงนะ
ใช่ไหมคนก็เข้าใจผ
ิ
ด
ใช่คนก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็หลายคนอ่ะเดินทางไปแล้วไปเจอหน้างานว่าอ้าวไม่ใช่ของจริง
ขอโทษแล้วอย่างงี้มีเสนออะไรให้กับคนที่ได้รับความเสียหาย
เสนอคืนเงินด้วยนะคะ
อ๋อจริงเหรอ
ใช่
คุณเงินอะไรอย่างค่ารถไฟเหรอ
ฉันไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกรายละเอียดแต่น่าจะเป็น
ค่าชดเชย
ใช่อาจจะมีค่าเดินทางแบบค่าเข้าไปเยี่ยมชมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็จะคืนเงินให้ด้วย
อืม
เป็นเรื่องแปลกๆดีนะ
หิมะปลอม
ใช่
แต่อาจถือว่าไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยจากกรณีนี้อาจจะเซ็งๆนิดนึง
อืมแล้วก็จริงๆสะท้อนให้เห็นของเรื่องสภาพอากาศด้วยนะคะเพราะว่าจีนก็เจอกับคลื่นความร้อนที่ร้อนกว่าเดิมแล้วก็นานกว่าเดิมด้วยแถมฝนก็ตกเยอะกว่าเดิมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเอง ซึ่งก็เป็นปัญหาที่หลายประเทศเจอ
ใช่แล้วในจีนช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเยอะมากเลยค่ะเห็นแบบบางทีข่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเดี๋ยวน้ำท่วมบ้างเดี๋ยวแล้งบ้างแล้งแบบโอ้โหแล้งน่ากลัวมากจริง
น้ำท่วมก็ท่วมหนักเลยนะคะ
เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ต้องช่วยกันปัญหาทั่วโลกนี่มีเยอะจริง
ใช่ค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทาง Thai PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice